VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata qabega jimaatat galgal keessa saalama walakka jalqabega saasadit meter bandi digdemilema digdemishani soddomi tokorrat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jalqaba fagov dio da radio satellite nile sati marsariti fula facebook ike nyarat kanin saganta kenyor doftan dagge fato tegen jallata muakkamoltan Arri kibtata bitotessa 12 2019 akkalakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitotessa 3 2019 keessummeessaan keessan irraan immoo daandiiti.
Pirezidaantiin Faransaay Itoophiyaatti daawwannaa geggeessaa jiran mataa oduu tattamooltan oduu addunyaaf antuu jubee horaati.
Gareen Ameerikaaf Biriteen sababa kufinsa xayyaara daandii qilleensaa Itoophiyaa qoratu biyya seenee hojii jalqabee jira. Dhalattoonni Ameerikaa godinaa qilleensaa dhalattoonni amaaraa godinaa qillim wallaggaa keessaa akka gallakkisanii bahan humnoota naannootiin gidirfamuu dubbatan jechuudhaan kan isaati gabaase oduu dharaati jechuudhaan aangawoonni Oromiyaa dubbatanii jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara tujubeetti deebina.
Pirezidaantiin Faransaay Emaanuweel Maakiroon daawwannaa Itoophiyaatti geggeessan jalqabuuf Laallibalaa seenanii jiran. Pirezidaanti Maakiroon buufata xayyaara Laallibalaa innaa ga'an muummichi ministeeraa Abiy Ahmadiin dabalate aangawoonni mootummaa olaanoon simannaa godhaniifii jiru. Pirezidaanti Maakiroon turtii isaanii Laallibalaatti waldaa kiristiyaanaa daawwatu jedhame eegama. Gara Finfinneetti innaa deebi'anis Pirezidaanti Saahilewarq Zawudeef muummicha ministeeraa Abiy Ahmad waliin illee ni mari'atu jedhamee jira. Isaanis dhimmoota uummata biyyoota lamaan irratti akka fuulleffatan ibsameera. Xayyaarri Indoneeziyaa kufee erga caccabee yeroo baatii shanii gadii keessatti xayyaarri balalii Itoophiyaa Booyingi 737 maaks 8 jedhu dilbata darbe kufee cabuun waa'ee nageenya xayyaarichaa ilaalchisee gaaffii kaasisaa jira. Balaliin xayyaara naannoo addunyaa hangi tokko Booyingi 737 maaks 8 jedhu kun erga balaa dilbata darbee qabee akka hin balaliin ugguranii jiru. Haa ta'u malee balaliin xayyaaraa kan Yuunaayitid Isteetsi hin ugguriin jira. Xiinxaltoonni akka jedhanitti xayyaarri haaraan kun Booyingi 737 maaks 8 moodelii isa duraa lakkoofsa 737 irraa akkaataa itti hojjetu adda waan ta'eef murtii xumuraarra ga'uurra maaltu balaa kanaaf sababa akka ta'e adda baasuun barbaachisaadha jedhan. Gabaasaa Zlatkaa Hookiif Maayikel Baawun namoota dhiyeessa.
Xayyaara daandii qilleensaa Itoophiyaa Booyingi 737 maaks 8 dilbata dabre kana kufee caccabe keessatti namoota 157 dhumaniif yeroo addunyaan gadda keessa jirutti ogeeyyiin utuu xayyaarichiin kufiin dura maal akka mallattu akeekkachiisa balaa sana kaase gaaffii kaasaa jiru. Xayyaaricha Booyingi moodelii 737 maaks 8 irratti shakkii jirus ol kaasee jira. Chaayinaa, Maaleeziyaa, Awustiraaliyaa, Noorweey, Biriteenii fi Arjantiinaa dabalatee biyyoonni addunyaa xayyaaricha Booyingi 737 maaks 8 qaban balalii irraa ugguranii jiru. Gatiin meeshaalee kaampaanii Booyingi illee arraaf kaleessa gabaa addunyaa irratti gad bu'ee jira. Aangawaan nageenya balalii kan biyya Biriteen daa'ii Wutingtan xayyaaricha Booyingi 737 maaks 8 moodelii xayyaara kaampaanichaa yeroo dheeraadhaaf beekame Booyingi 737 irraa adda ta'uu dubbatu.
I'm told by those who've flown it, it's very nice to fly. The airlines love it. It's 14%.
Kanneen xayyaaricha balalsiisaniin kan natti himame balalsiisuudhaaf xayyaarichi gaarii ta'uusaati. Daandiileen xayyaara qilleensaa ni jaallatu. Dhibbarraa harka 14 agaa harka 15 boba'aa qusata. Kun waan guddaadha. Garuu amma waa'ee sistemii yookaan immoo caasaa xayyaarichaa gaaffiin ka'aa jira. Waan hubatamuu qabu yoo jiraate Booyingi xayyaaricha kan hojjetu ulaagaa bulchiisa aviyeeshin federaalaan gaafatamu eeguudhaan akkanatti ehama argatanii wixinanii raggaasisanii hojjetu. Sadarkaalee jiran hundatti kan gitu ta'uusaa agarsiisanii jiran jedhu Wittington.
Biriteen, Maaleeziyaa fi Omaan biyyoota xayyaara Booyingi 737 maaks 8 jedhu qilleensa isaanii keessa kan sossoone ugguruun xayyaara kana ilaalchisee biyyoota tarkaanfii of eeggannoo fudhatanitti dabalamaniiru. Balaliin xayyaara naannoo addunyaa Chaayinaa, Biraaziil, Meeksikoo, Awustiraaliyaa, Singaapoorii fi Noorweeyin dabalate marti nuu xiyyaara kana erga imaltoonni balalii xayyaara Itoophiyaan deemaa turan kanneen 157 ta'an du'anii qabee ugguramaniiru. Ibsa abbaa taayitaa balalii xayyaara biyyoota kanaa ibsa kenneen ugguramuun kun yeroof hanga qorannaan balaa kana geessise qoratamutti jedhaniiru oduu namaaf qabnu kana.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen qorattoota Ameerikaa fi Biriteen sababa kufinsa xayyaara Itiyoophiyaa dilbata dabree qorachuudhaaf Itiyoophiyaa seenee qorannaa jalqabee jira. Gareen doktoroota qaama namoota du'anii walitti qabee qorachuun adda baasus hojii isaarra jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Xiyyaara Itiyoophiyaa Booyingii irraa bite ba'a 737 maaks 8 dilbata darbe godina Shawaa Bahaa aanaa Gimbichuu walakkeessa daangaa gandoota tulluu farraatii fi hamaa qunxushullee gidduutti lafa dha'e hadhallee jibbaanni isaa itti fufeetiin hin jira. Xiyyaarichi walakkeessa gandoota lamaan kanneenitti erga lafa dha'ee guutumaan guututti lafa keessa lixeetiniin namoota qabateetiniin waliin dhidhime tokkollee akkaataa hin argamnetti abdii dukkaneesseetiniin jira. Hanga ammaatitti qaamni namaa tokkoo lama jedhameetiniin mudaadhaan guutee argame kan hin jirre yoo ta'u sibiilota xiyyaara kanaa lafa keessa hanga meetira 9 olii qotuudhaan guuraniitiniin hanga hadhaatitti keessaa baasuun itti fufee jira. Hojiilee gama gamaan hojjetaman kanniin gareeleen birkii birkiidhaan ramadamaniitiniin hojjechaa jiraachuu bakka kanatti argamneetiniin hubanne. Isa kanaan walqabatee qorattoonni idila addunyaallee dhufuu isaanii hojiin bal'aan gadi fageennaan kan hojjetamu ta'uudha. Ministeera geejjibaa Itoophiyaatti hogganaan qorannaa balaa xiyyaaraa koloneel Amdiyyee Ayyaalee kan isaan dubbatan.
Ka'ameerikaa NTSB National Transportation Safety.
Keessummoonni kan dhufan Ingilizii fi Ameerikaa irraayi. Ameerikaa irraa dhaabbata NTSB National Transportation Safety Board jedhamu kan Ameerikaa kaampaaniin Booyingi dhufeetiniin jira. Isaan akka qaama tokkootitti nu gorsan haala kanaan waliin hojjechuu ni danda'u. Ta'ullee garuu biiroon keenya biiroon qorannaa balaa xiyyaaraa Itoophiyaa hojii isaa of danda'eetiniin hojjetaatiniin jira. Kana jechuun gargaaraa fi gorsaa isa hin barbaachisu jechuu miti. Jedhan koloneel Amdiyyeen. Hojiin sibiila tokko tokko qaamota xiyyaaraa walitti qabu sababa balaan xiyyaaraa ittiin dhaqqabe beekuu fi kanneen birootiif illee gahee guddaa qabaadhaan dubbatan koloneel Amdiyyee. Hojii kanaan wal duuka gareen gama biraa doktorootaan geggeeffamu ammoo qaamota namoota balaa kanaan lubbuun isaanii darbee xiqqaallee ta'uu walitti qabu irratti hojjetamaatiniin jira. Qaamonni kunniin illee walitti qabamaniitiniin eenyummaa isaanii adda baasuudhaaf qorannaan kan taasifamu ta'ullee koloneel Amdiyyeen dubbatan.
Innazaa doktoroch kenyaa gam autopsiyuun.
Doktoroonni kunniin nu waliinis daandii balalii xiyyaaraa waliinis ta'uudhaan atoopsii walitti qabanii qorannaa waliin hojjenna. Hojii kanaan qaama namaa ammatti guutumaayyuu walitti qabaniitiniin jiru jenneetiniin abdanna. Haftee qaama namaa jennu kanayyuu walitti qabanii waan hafellee barbaaduudhaan qorannaadhaaf qopheessina jedhan koloneel Amdiyyeen.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Shawaa Bahaa Gimbichuu Tulluu Farraarra.
Gabaasa attaanutti ceena dhaggeeffatoota keenya dilbata dabree ganama dirree xayyaaraa daandii qilleensaa Itiyoophiyaa Booyingi 737 maaks 8 gara Naayiroobiitti imaluuf booleedhaa ka'ee daqiiqaa 6 keessatti bishooftutti kufeen imaltoonniif hojjettoonni walumaa galatti keessa turan 157 guutummaatti dhuman. Imaltoota xayyaaricha keessa turan keessaa tokko kan umriin 26 dargaggoo Sidraa Getaachooti. Aatisaa Aaddee Milkaa Yimaam Naayiroobi irraa akka nu ibsanitti balaliin tikeetiin bitameef dilbatan turree jedhanii jiru. Jaalanitu bilbilaa sobsiise.
Akka dhufu ji'a dura walitti haasa'aa turre. Kamisa maarchi 7 dhufa ture. Maarchi 6 addanaa istiraayikii godhanii eerpoortiin hojjetanii warri Naayiroobi mormii godhaniitu isaanii filaayitii baay'eetu iyyuu afe gaafa sana kan Itoophiyaa nate. Saawu Sudaan iddoo baay'ee tasa filaayitii humna maallaan jedhanii boris immoo itti fufuu gatii danda'amu beekamu haalli kun kanaafuun kutiin borittii naan jedhanii torba dhiiseen sakamisa kutu filaayituudha sagalitti kutee. Sagalitti kutee gaafa sagaliitu eegnu itti guyya'ee kanaafuu seensisuu didan gatii ta'ee sanbata ganama galaanaan jedhani maan egaa mishiin jedhee sanbatatu hanjechuun naqee mucaa tokko ergee. Sabootee egaa kuncoorsii jiruu kun ta'e na dhoksanii naanii silkiisiin cuccufatanii hawaasaa iyyuu hin beeku. Yeroo cuurchiidhaa bahu namoonni cuurchii ati makiinaa of ta'e hin deemtu namni si'a geessumnaan naan jedhani የማሊ ፊንገር ከነግዱትነ ሙሻንኮ ደገሴ ጃንኮሽን ሰደፋ ሲዱን ትንሁ ክራሺ ጎደጀ አንኝተሩፍተ ከተቆጣቴ በቃ ነስነነ ዘራማና ሲዱን ፈን ጃማል ጎና ቅናኑ ልፋታ ትረጋ ከፎኒ ቴሮናኑ ማዩኑ ልፋታ ዘሪ ለፋ ጫለ በቂ ለፈሳፍ ተውለቂ በቆና በረበራ ለቂ የጥየጥ የጥይናማኑ በቃ ለጤንኮ ማቀረት የማዩ ናጭ ነጃ
እንዴ ወሪ ዳንዲ በለሊ ጣያራ ኢትዮጵያ ዋንስ ናሶፍ ሲሰን ቀቡ
እኔ ነው አሶፍ ሲሰን ትራኝ ሀለ ሳተው ቆነ ጋፈተኝ እርግጠኛ ላይ እና እንዴ እርግጠኛ ለማለ ነው አሶፍ ጎደት እንዴ ለቀ ከነዘር በኒዋና አሶፍ ሲሰን ጋንቀን ያው ዮ አዳም ባፈተኝ አንተቆጥቆፍ ከቲ በርባደምቱ ፓስፖርት ሲ የሎፊ በሪ ካርቲ ቀጣን ማንቀባን ገለኝ ጋዋ ለምናም ዮቴግራ ሳብጀኒ ተፈቃደ እንዴ ዳውን እንደንደ ኦሚቲ ፖለቲካ ባ ፖለቲካ እስራኤል እንድትሽ ጫንቆሽ ነንገ ሸነቁ ደንዴ ሲለኝ ዲቴይል ካንሸን ከኔ ፎን ሁንዱማ
ኡምሪን ሳሜቃ
ጫጋዲ ደም ጫ ታዳዱሊ ሳብረጅራ ከንግነ ያሲሲን ፋች እንደማ ወጋተ ኮፎየ ዲዴኒ ነብራ ባንሰማውቴራ አንደለን ፌቴዮሎጂን በረደናንጀ እንደም ከናፍና ሲዱስትሬ አንስኩሊ ፍጠማለ ያ በሮም ሰርተብራለ ቲንኮህነ ቴዎሎጂን መርባዳ አታውንደ እኔ ጋሃል መከናን ሁስትሬ ያ
ዋንን ሲትዱበተ ዋን አዳጅራ
ሆን ተቋን አዳንግሩ ገሩጋ ሙጭቲ አመዋ ጠየትና ማነዮተዩ ጥክሲ ከነመን ፖስቲንግ ወዱ ገሩ ሄጂ ሳረተኩ መተሳም ሰፕተምበር ከነበቲ ሩጫን ጨርሻለሁ ከእንግዲህ አፋኔ እንግዲህ ፋኒ ፖስቲ ጎደረና ባየነ ጊዜ ማልጫንኩ
ፍግቻ ቆጡ ሙሬራ
እይ ከንጀሩና ለሞኒ ገረመመኒ ማን ጫኖ ድራንድ ፍድበት ለኒ ጋፈሳን በባሰኒ ይዩ አርጌላለ ጫንቆሽን ሰጣንቱ ሲሞ ማን ኩን ይን ከለከምት በርሪስ ሰላና መጥክሲ በርሪስልኝ ማንገተነ ኢቤ በቃ ባይነ ኢስየላ ናቺስ ሞይሮ አዳዶሊ ሳራገርገር ከነቦዴ አነማሃራተ ጌደረም ተጃጅላተ እንደብየኑ እንጀብ እኔ ነጥነኛ
ዋንን ፌስቡክ ይሳረቲ በረፈተ ፍግቸኮ ጥሙሬ ራካንጀዱ ጀቻ ዮኪል ሉቂሲ መጫፈ ቁልቁሉ ከሳቲ ጀቹ
አይየ ገሩ ካኒ አጃክሲ ሸጥክሲን በረሱ ሮባይ ከነገሩ ማሊ ፈከነች ረክ በርሬስ እናንገሉ ሱራ መሳፋካ አንተቆጥቆዱ ካካ አደርበይ ነው በዳ ፌስቡክ ከነገር ጋር ሙጁንቺ ገሩ ከነዋንተን በርሬስ ፍሞት ነው ሁናዲያኑ ማንዩ ባክግራውንድ ይፋቅቃጭ ወጥ ከሰት በርሬስ
የሮዱ ማፍካን አርግቲ አማምታ
እድም ሲደን ጋኒ አርግነ ወጋብጃ ቶርባክ
ወጋብጃ ቶርብ
አቦሌቲን ታገሩ ጀለማድራ ጠርግቲ ጃንኮሽን ተደፋ ትትርከ የቦሌቲን ኮማይሮን ዳርግት ኢትዮጵያ ተደደብት ይስቱን ነድግት ይሮንዳይ
ዋና ዳዋንዱ በታቱሬን ቀብ
አማን ተቆማንዱ በታ
ገረብራ ዋንት ጀቹ በርባዱ ጅራ
አቀየም ትጀጀነ ሳኒ ፈጀን እንደለ አለከና ያዋቀየ ነገር ዳሪ ያለ እናምስ ባበጀብ ሲል እናምስ ሐሳጀብና ለማከኔ ዋንት ደንዳው ምንዮ ያን ዋቀነ መጀብስ ማለትናፉ አያኑ አቀጀብ ነው አቀከሳን እስከን ጫካ ዱሳራ ተማማል ጀረኒ በቃ በመጠን ነው ሰጣውሎች እዴቱ እነት ገሊ በቃ ሰቦሪስታን ሀርጠቱ ስሪቲን ግራቲን ቦይሰረ ጅራቹ ከኛም ደነቲ ወኒዋን አለ ያዱ ኑረንጅ ወጣ ሀርጠሪ መቲ ያራ ኩመ ተውት ጅራነ ቦርዋቀ የሞዩን ጅራቺ ሰተይ ዋን ተቦሪት ማዋቀ የሞ ወይ ተቦሪት ዝሞ ቦርቃ ዋን ተቲን ጅራች ንባይ የመከያደል ይጣቾኑ ረንጅሩጋ የሮኑ አፈከና ጃለላን ቆል ጃለቹላን ኦሊ ያዱላን ከጅራን ካነከን ምትጠጋም ተገንቶሊ ኮሌ ከሰዴ ቢርባይ ሲጎዳ ለቻንድር አባመና ኮስለ ከነን ማግረ ተገንታን ባሲ ማሊንቲ አርኬራ ወጥሞን ተባይን ጀዴም ጫተናፍለ ተገንታባይን ቀፋስን ክሬሩ ተገንታዋ ቃጥጫለ ከናሁ የውንዳው ቀጥቶስ ከነን በቃዋ ቃመነተን ኡጋ ቢላፋኩኒ አመይላለኝ ጀርቡላ በቃ ፍጠንቻን ቃሉ በቃ ከተጅብ ተከፍጠንቻ ደረበቲተ ከንበርባችሁ ሱ ወጣው ሊያዱላን አምቻለችሁ ዳን አመተጅት ጅራጅ ደንደው ቀምነ ገድቡን ገደ ኮድዋዩ ምት ገዱ መሰባንቺ ኢትዮጵያ ሁንዱ ማገቲተ ማቲ ዳፍነ ጎፍታ ነያነከባይሱ ነያደን ተከለና ኮን waanin jedhu maalan qaba itti boletti.
Adde Milkaa Imaam maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma maatiif fira aante hundumaaf immoo jajjabina hawwina.
kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Godinaa Qeellin Wallaggaatti dhalattoonni Amaaraa humnoota naannichaatiin gadhiisaa ba'a jedhamanii gidirfamaa jiru jechuudhaan oduun televiziyooniin saatalaayitii Itiyoophiyaa yookaan isaa dabarse kan dhugaarraa fagaate jechuudhaan waajirri koominikeeshinii Godinaa Qeellin Wallaggaa beeksisee jira. Jiraattoonni godinichaa yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan lamas gama isaaniitiin nagaan ba'anii nagaan hojjetanii mana isaaniitti kan nagaan galan ta'uu dubbatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo isaa ta'ee jedhee oduu sobaa dabarsuu isaatiif ni himatama jedhee jira. Naakoor Malkaatuu naqamtirraa gabaase.
Obbo Ahmed Taaddasaa godina Qeellim Wallaggaatti jiraataa aanaa Hawaa Galaan gandamachaaraati. Televizyiniin saatalaayitii Itoophiyaa dhalattootni Amaaraa godinicha keessa jiraatan akka naannicha gadhiisanii adeeman sodaachifamaa akka jiran oduu dabarse kan argan marsariitii hawaasaa irraa ta'uu isaati. Kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Kan kun dubbatama jirutti dhugaarraa kan fagaateera jecha nuuma akka naannoo keenyatti nutis gabaasa keenya akka isaatiin gabaaseetti dhageenyus naannoo keenyatti wanti kun akka hin jiraanne kun beekamaadha jechuudha. Kun nagaadha akka naannoo keenyatti jechaadha.
Akka dhageessanitti wanti kun dhuguma mudateera iddoo biraatti?
Hin jiru wanti kun sirrii miti. Wanti kun akka an yaadutti jechaadha. Sabaaf sabni kun akka alaa nageenyaatiin akka waliin hin jiraanne akka lubbu tokkoodhaan walii galee akka jaalalaatti akka jiraataa jiru kanatti akka inni digamuu fi akka dubbiin guddaa uumamutti warra yaadanii kana gabaasaa jiru malee dhuguma dhugaarraa kan fagaateedha.
Aanaa sadii Cankaatti jiraataan magaalaa Cankaa obbo Abtaamuu Daawit odeeffannoo jedhame kan yeroon bilbileefitti narraa dhaga'an ta'u himuun gocha tasa hin raawwatamnee fi dhugaa irraa fagaatedha jechuun dubbatan. Isaaniif uummatni biraan naannichatti argaman kan waggoota hedduudhaaf wal kabajanii jaalalaan jiraataa turan ta'uu himanii jiru.
Sooma malee dhugaadhaan jiru namni beerbeere sabaadhaan koree namni buufusees namni fuudhee asiin dhalchee jallee lamaa barsiifatee kunoo kaasee malee waan taasisee kun nu faaraadha. Kun nu faaraadha waan beerbeere malee kun waa'ee.
Eessarraa dhageessanis wanti kun ta'eera jedhamuusa.
Itti aanaan
itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii godina Qeellim Wallaggaa obbo Taamiruu Kabbada aanaalee sadii Cankaa, Sayyoo, Hawaa Galaan, Daallee Waabaraa, Anfiloo fi kanneen hafan torbatti dhalattoota saba Amaaraa dabalatee uummattoonni biyyattii naannolee garaagaraa irraa dhufuun uummata Oromoo waliin nagaan jiraachaa turuu ibsuudhaan oduu isaatiin darbe ilaalchisees akkas jedhaniiru.
Miidiyaan isaatii uummati Amaaraa Qeellim Wallaggaa keessa jiranii buqqa'anii baqataa akka jiraniif dhiibbaan akka irra ga'eedha kan inni taasaa ture. Haalli kun dhugaadhaa fi haala qabatamaa godina Qeellim Wallaggaa keessa jiru. Wal bira qabne gulaallu soba dhugaarraa fagaateedha jechuudha. Kunis maaliif yoo jettanii uummanni Amaaraa godina keenya keessa darbee aanaa hundumaa keessatti yoo nu jiraate iyyuu aanaa akka Filloo, aanaa Daallee Waabaraa akkasuma aanaa sadii Cankaa, aanaa Hawaa Galaa, aanaa Sayyoo keessa bal'inaan lafanii jiru hin jiraa jechuudha. Buqqaatota caamsaa walloo tureen bara torbaatanii torbaanis wal qabsiisee kanneen dhufan hin jiru. Naannoo Magaalaa Machaaraas haa ta'u, Sayyoo Ganda Guutee irras haa ta'u, Anfiloo immoo magaalaa Muggis Ashiis haa ta'u, naannoo Inachees warra jiran hundumtuu hojii isaanii karaa nagaa kan hojjetataa jiranii fi miidhaan tokko iyyuu kan irra hin geenyeedha. Akkuma kan amma kan Qeellim Wallaggaa keessa jiru sabaaf sablammii hundumatu jira. Sabni biroo dabubii irraa dhufanii jiru hin jiru. Saboota biroo hedduu hin jiran kun hundillee tokkoon isaaniitti rakkoon nageenyaa kamiyyuu ituu irra hin ga'in hojii isaanii geggeeffataa jiru jechuudha.
Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxaa'u gochi isaatti uummata walitti buusuuf kan yaadamedha jedhan tarkaanfii ni fudhatama jedhanis akkasitti ibsu.
Odeeffannoon kun guutumaa guututti odeeffannoo sobaa fi dhugaa irraa kan fagaateedha. Naannoo Oromiyaa keessa daangaadha hamma daangaa hawaasummaa baay'eetu nageenya jaalalaa fi kabajaadhaan waliin jiraachaa jira. Iddoo tokkotti waa tokko kan ta'e miti. Qeellim Wallaggaa aanolee hundumaa keessatti wanni tokko wanni ta'ee fi hin jiru nageenyaan jiraachaa jira. Uummanni Oromoo ammas kan beekamu malee dhiibuudhaanis hin beekamu. Kuni beekaa odeeffannoo dogongoraa uummataa fi uummata walitti mul'isuu fi aadaa wajji jireenya uummanni qabu dadhabsuuf olola hafatamu waan ta'eef kana waan dhugaarraa fagaatee fi waan balaaleffatamu qabudha. Aanolee sabaasallimoonni itti baay'atan kan akkas sayyoo hamma gandaatti ganda guutee sooyyamaa. Iddoo jedhamu hundatti iddoo aanaalee sadii caankaa iddoo wanxaaxoo jedhamu keessatti mandara 21 jedhamu keessatti anfilloo keessatti iddoo baay'ee hundumaa ragaasaa qulqulleeffannee jiru. Waa tokko waddi ta'ees hin jiru rakkoon mudatees hin jiru adeemsa isaa inni seeraan ni gaafanna.
Hojii raawwachiistuun olaanaa isaati Itoophiyaa. Injiinar Saawaa Ataaroo waa'ee dhimmichaa gaafatamanii namni qeeqas ta'e gaaffii qabu yoo jiraate gama editoriyaalii sabquun namtichaa Finfinneetti argamuun akka gaafatu dubbatanii jiru. Yoo deebiin irratti kan argamu ta'e qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Kan dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiitti nutti ceena. Jiraattonni godinaa Shawaa Bahaa aanaalee Boosatiif Fantaallee keessa jiraatan qonnaan bultoonni naannoo Amaaraa aanaa minjaalirraa dhufan lafa keenyarraa nu buqqisanii ofiirra qubataa jiru jechuudhaan himatan. Qaamni mootummaa naannolee lamaanii rakkoon jiraachuu himanii daangaan bulchiisaa adda bahee sararamuu dhabuutu kanaaf sababa ta'e tokko kanaa jedhee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Godina Shawaa Bahaa aanaalee Fantaallee fi Boosati bakka daangaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa minjaariin wal daangeessu qonnaan bultoonni minjaarirraa dhufan lafa keenyarraa guyyaa guyyaadhaan osoo siqannu buqqisanii qeheedhaan ubaasutti jiruudhaan himatu jiraattonni Fantaallee fi Boosati. Rakkoon kuni mallattoo daangaa babal'ifachuu lafa seeraan ala weeraruu fi gaafa dheessuu dinneetiniin jala dhaabbannu hanga dhukaasaan nu ajjeesuutitti xiyyeeffateetiniin irratti deemamaatiniin jiraadhaan himatu. Kochi akka kanaa bubbuluu rakkoon kun illee hidda gadi fageeffachuu kan naa kaasan jiraataan aanaa Booset Irreechoo Carcar haala kanaan lubbuun namoota hedduu galaafatamu horiin saamamuu fi qehee abbaa keennaa baqanneetiniin irraa godaanuudhaaf illee saaxilamaatiniin jirra jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Dhufanii gandi isaanii akka minjaarii bitee ganda qallaa jennaan hojii koollaa ittiin jajjabaa qallaadha. Amma ganda kanattu lafa siiquu jaamnu kana akka nu qonnes nu dorganii hoggaa nu hin qonne jenne. Qawwee gaararra nutti gaddaan beekee ajaa'ibaa istiraateejiin filamaatti dura dhaabbattee bara waliif fakkaatu. Isaan gaara gubbaadhaa nu golba. Gaararraa golba gabboonii golbatti nu dhoowwani.
Eenyutu isin dhoowwa?
Aanaan minjaar gaa'ummanni.
Lafti durii kan eenyu turte?
Maqumaan agartoota mindaan keenya siiquun keenya maasaa nama keenya caawwaala nama keenyadha. Obboleessi kiyya hangamti kiyya jechaadha kan abbaan keedhaa isa hangamti kiyya eessatti dhalate mindaasanii achitti lafa funyatte jaamutti jira achitti dhalate hambaa lafa haftetti achirraa gosa Oromoo tuulamaa kan hiddamuu jaamu achiif buluma buqqisanii kaasanii bakka amma hafte kanatti nu hambisan.
Jiraattonni akka kaasanitti keessattiyyuu aanaan Fantaallee fi daangaan Boosatillee horsiisee bulaa ta'uu isaatiin wal qabate yeroo horsiisee bultoonni loowwan bona keessa bishaan barbaadaa fi jiidhaaf jecha fagaataniitiin deeman bakka isaatitti dhufanii kan lafa qabatan gaafannachii deebu ammoo lafti isaa kan waraanaatii fi wal ajjeechaa ta'uusaati kaasan.
Gunooti kaase kiiloomeetira kun ta'a. Badhiinni isaa dalgee kiiloomeetira shanin ta'a irraa gadee kiiloomeetira kun ta'a. Mindaan irraa gadee ture shanin ta'a akkanatti dalgee mooyyuu kudhanin ta'a.
Bakki isaan daangaa cabsanii seenan jechuudha.
Eeyyeen ammas immoo gaardaa yookaan calalaqaa jaamu. Calalaqaa suni hanga adaamaan bal'attu kan asumti lafa kaa'e. Ammas immoo gara baraadaa madinee jaamu. Kan funyattee dhiisi kan funyattee mee haa fuutee jaara bee waan amma harkaa qabnu kan funyattee dhiisi. Madinee kiiloomeetira 10 damana 5 qabee ammas boortitta feeree garbaadii karabaate hanga hadaaman bal'attu kanaa fi walakkaa hin taa'a kanaan qabu. Lafa amma sa'aatii kanatti isaan uummata itti naqanii toora qubsiisanii qotachaa horsiifataa jira irratti horsiifataa jira manaan irra galanii. Kanammoo bishaan qabatamaadhaan magalaakaa dhagee achitti buusan biyya keenya dhagarreetaa.
Jiraattonni naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa aanaa minjaalirraa dhufaniitiin lafa keenna qabataatiin jiran jedhanii jiraattonni Booseetii fi Fantaallee himatan kunniin dhufneellee taanaaniin homaa nagaa waaraa argannee tasgabboofnee taa'aa hin jirruudhaan dubbatan. Namni raadiyoon Sagalee Ameerikaa dubbise
Taha Ahmed jedhamu gama naannoo kanaa erga dhufanii waggaa 10 akka hin goone dubbatanii gama lachuyyuu tasgabbii dhabuun eenyumtiyyuu akka irra hin teenne nu godhee jiraa jedhan. Lafa kanarratti waliin misoomsuudhaaf jaarsoleen gama lamaaniillee akka waliin haasa'aniitiin rakkoo kana furan kallattiin taa'ullee hanga ammaatitti falli argamee eenyumtuu fayyadamaa lafa kanaa hin taaneedhaanillee ragaa ba'a.
ቢያንስ ወደ 9 አመት ሆነው የጀመርንበት ሰዓት ማለት ነው እንዴ በቃ በመውጣት በመዝባት ሰዓቱን ገለነዋል
ናኖ ከነርገ ኤገሌ ገመወጋ ሰገሊ ተኤት ኒንጅራ እርገ ኤገሌ ኦሶሴን ኦሶባኑ የሮኦ ፍራጉብኔት ኒንጅራ ኦሮሚያ ገመ ቦሴቲን እሽኒ ሚሶን ሲተለፈ ከነኑ እንጀደን ኡምሪ ጉቱ ወልመትቡኢንስ ወሎል ኑትለፈ ከነ ወፈማ ሚሶን ሲነጀኔት ኒንዱፍኒ እትሴን ገሩ ገነማ ገልገል ወልትዱካሱ ወሎሉ ጀደን ittigaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina shawaa bahaa obbo Naggasaa Talilaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti marii aangawoota naannoo Amaaraa waliin yaaliin muraasni taasifamullee falli bu'uuraa hin dhufneedhaan dubbataniitiin hin jiru.
Daangarratti rakkootu jira. Keessattuu amma karaa aanaa minjaaree fi karaa Oromiyaa godina keenyaatiin daangaa jiru. Fakkeenyaaf hawaasni keenya karaa aanaa fantaalirratti hin jiru horsiisee bula. Isaan immoo qonnaan bula. Amma. Hawaasni horsiisee bulaa kun ganna naannoo sanarratti horii bal'aa waan qabu fakkaatu fayyadama. Yoo ganni darbu immoo gaala isaa qabatee loowwan isaa qabatee wayita jiidha barbaadaaf naannoo san gadhiisee deemu jarri immoo lafa qonnaaf jedhanii raawwataniitu lafa maxaruu babal'ifannaan waan akkas akkasii sun hin jira. Muka maxaran san immoo qotanii wanni muranii raawwatanii ciccilee cileessoo waan akkas akkasii sun hin jira. Warra isaanii waliinis warra kaaba shawaa waliinis waliin mari'annee. Operationii walii gaggeessuudhaan hubannoo uumuudhaan wanni kun akka dhaabbatu hin goona. Yeroo tokko tokko immoo dhoksaadhaan akkaataan isaan deemanii asii gara sitiin kan dhokaafamu jira. Gara naannis kan dhokaafamu jira.
Dhimma kana addaan baafachuudhaaf gama naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Minjaaritti hoggansa dubbisneetiin hin jirra. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Minjaar obbo Alamaayyoo Maammoo naannoo kanatti hawaasni waliin jiraachuu jaalala walii kan qabuu fi lafa hin misoomin waliin misoomsuun rakkoo hin qabuudhaan dubbatan. Haala daangeffama naannichaatiin illee walqabatee daangaan yoo daangeffamallee kan lammiilee addaan mureetiniin hambisuu akka hin taane kaasan.
እንደዚህ የመረረና ህዝብ ለህዝብ ጥላቻ የሆነ ግጭት የለው። ትልቁ ነገር ግን እዛ ጋር ሰፊ መሬት አለ። ሁለቱ ማህበረሰብ የበለጠ ተሳስረው እንዲኖሩ
ወልት ቡኢን ሲሐዳዌ ሐዋሳፍ ሐዋሳ ወሎልቺ ሶሂንጅሩ ወን ጉዳን ገሩ በከሰን ለፈበልአቱ ጅራ ለፈበልአ ከነ ሐዋስኒ ገመለሜኑ ጫልማዳን ወልት ሂደመኒትኒን አከጅራተኒፍ ሚሶማፊ ገመነጌናቲን ወልት ሂዱረቲ ሆጂን ሐፍዋንጅሩፊ ለፍቲ በልአን ኩኒ ኡሶ ሚሶሜ ኡሶ ቡአ ወሎቲን ፈየደሜ ጫልማዳንዩ ወልት ሚቾማ ጀደን obbo Alamaayyoo Maammoo
godini shawaa bahaa naannoo Oromiyaa aanaan boosetii fi fantaallee daangaa ifatti kana jedhameetiniin sararamu qabaachuu dhabuu isaati hawaasni kan kaasu. Daangaan jiraachuu dhabuun ammoo qonnaan bultoonni aanaa minjaarirraa dhufan akkuma fedhan lafa argatan qabataniitiniin kan irratti namaan lolan akka ta'uuf madda ta'eetiniin jira jedhan. Dhimma kanaan walqabateetiniin kan gaafanne hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa godina shawaa bahaa naannoo Oromiyaa obbo Naggasaa Taliilaa dhimmichi dhugaa ta'uu yaaliin yaalamaatiin turellee kutannoo dhabuudhaan osoo hin milkaa'in karatti hafeen dubbatan.
Daangaa bulchiinsaa hin daangeffamne hojiin jalqabamin jira. Koreen teekniikaa naannoo Amaaraarraayis naannoo keenyaarraayis walitti babbee boodarratti buusatu keessaa wanni gaariin hojjetamee gara gandoota shan immoo akkasitti xumuramee bakka hafeerratti xiqqoo walii galuun dadhabame. Amma rakkoon uumamaa jiru bakka adda hanqisee sanirratti lafti bal'aa waan jiruuf kan achiitis lafa maxxaaree qonnaas barbaada. Kan achiitis lafti keenya akkamitti kan jirtu jira. Isa san immoo teekniikaalii naannoolee lamaa waliin dubbatanii dargaggeeyyii hojii dhabeeyyii baadiyyaa keessa jiraniif calalamee isaanis kan hojii misoomaa kan kennamoo ta'e akkasitti naannoolee lamaa waliin dubbatanii dhiisan wantoota jiraatu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Adaamaarraa.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu hafeen isin dhageessisa. Qorattoonni tokkummaa mootummootaa kanneen Sudaan kibbaa keessaa yakka hamaa raawwatan murtiitti akka dhiyaatan akkasumas kanneen dhiittaan mirga namaa kabiroon irratti raawwatameef haqi isaanii akka mirkanaa'u gochuuf Gamtaan Afrikaa Battala mana murtii addaa akka hundeessu gaafatee jira. Afaan yaa'in mana maree bakka bu'ootaa ዩናይትድ ስቴትስ ናንሲ ፖሎሲ ያዲ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን አንጎራ ቡሱ ጀዱ ዋና መባሱ ምትጀረን ጋፊፍ ዴቢ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ወሊኒው ጠተከሬ ሰገጌ ሰኒንገሩ ፖሎሲን ትራምፕ ቀሮሚነስ ተያምሌ ዋይት ሃውሲን ኢሳን ገልሹ እንቀበኒ ጀረን ገሩ ፕሬዝዳንት ቢየተኮ አንጎራ ቡሱን ቢየዲ ገጀረን ሮዱን ገልገለ ከናፍቀም ከኑ
ዳገፈቶተ ኬኛ ሰገንታ ኬኛ ከነራ ከኑማን ጡሙራ ሰገንታ ቦሪቲ ወሊት ዴቢ ነገመ ኬኛ ነጋት ጀና አመ ሰገንታ ፋና ማራቱ ትፉፋ